Mawar-mawar and then reflection. Okay, beliau akan bawakan sebuah lagu yang berjudul Mawar-mawar dan juga diikuti dengan lagu seterusnya Reflection. Terimalah, Jet.
Oh,